Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հետք էլեկտրոնային նդեմ Ռուբեն Հայրապետյանի հետքի խմբագրակազմը օլիգարխ պատգամավորին մեղադրում է լրագրողին հայհոյելու մեջ, պահանջելով Հայրապետյանին ենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Կահիրեում Հայաստանի դեսպանությունը Եգիպտոսում բնակվող հայաստանցիներին խորհուրդ է տալիս հայրենիք վերադառնալ սեփական միջոցներով։ Կահիրեում գտնվող հայաստանի քաղաքացիներից ոմանք հակառակ ակտիվորեն մասնակցում են բողոքի գործողություններին։ Աննախադեպ ներդրումներ Լեռնային Ղարաբաղում Ավստրիայից, Սլովակիայից և Չեխիայից ժամանած գործարարները պատրաստվում են $10 միլիոն ներդնել Ղարաբաղի էներգահամակարգում։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եգիպտոսում տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր կրկին դուրս են եկել Կահիրեի Թահրիր հրապարակ, որտեղ նախորդին արյունալի բախումներ էին արձանագրվել նախագահ Հոսնի Մուբարակի աջակիցների և ընդդիմախոսների միջև։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե այսօր փաթը դառնալու է նախագահ Մուբարակի իշխանավարման վերջին օրը։ Մայրաքաղաքից բացի ընդդիմությունը բազմահազարանոց հանրահավաքի անցկացնում նաև խոշորագույն մյուս քաղաքներում՝ Ալեքսանդրիայում և Լուքսորում։ Ինքը շուրջ 30 տարի Եգիպտոսը ղեկավարած նախագահը 3 ամերիկյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ուզում է հրաժարական տալ, սակայն վախենում է, որ այդ քայլը քաոսի առջև կկանգնեցնի երկիրը։ Այս պահի դրությամբ միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդման պնդիմության բողոքի ցույցը խաղաղ բնույթ է կրում, թե որոշ տեղերում Մուբարակի կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև արձանագրվում են փոքր առաջում հատուկենտ բախումներ։ Սպիտակ տունը հայտարարում է, թե բանակցություններ է վարում Եգիպտոսի իշխանությունների հետ խաղաղ ճանապարհով փոփոխությունների գնալու համար։ Հեղինակավոր New York Times պարբերականի հաղորդմամբ բանակցություններում քննարկվում է նաև Մուբարակի անհապաղ հրաժարականի հնարավորությունը։ Մանրամասները այս եթերաժամին մոլորակ ծրագրում։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանի 2 թղթակիցներ այսօր ձերբակալվել են Կահիրեում հակակառավարական ցույցերը լուսաբանելիս։ Ռադիոկանը կոչ է արել Եգիպտոսի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել 2 թղթակիցներին։ Ավելի վաղ Կահիրեում բռնությունների և ճնշումների են ենթարկվել միջազգային այլ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով մասնավորապես անցած 24 ժամվա ընթացքում 2 տասնյակից ավելի լրագրող է ձերբակալվել, 21-ը հարձակման ենթարկվել։ Միջազգային հանրությունը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության երկրները դատապարտել են բռնությունները և կոչ արել իշխանություններին ապահովել լրագրողների անվտանգությունը։ Երամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը հեռախոսազրույց ունեցել Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանի հետ, ով ըստ Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետի խոստացել է երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ առաջիկա 3 օրերի ընթացքում։ Երկխոսությունը խիստ անհրաժեշտ քայլ է, հայտարարել Աշտոնը ընդգծելով. Եվրամիությունն ուզում է, որպեսզի Եգիպտոսի կառավարությունը քաղաքական փոփոխությունների հստակ ժամկետներ նախանշի։ Մյունխենում մեկնարկում է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային 47-րդ համաժողովը, որին մասնակցում են շուրջ 350 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տասնյակ երկրներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Եվրամիության արտգործնախարարները։ Համաժողովին մասնակցելու համար Գերմանիայի մեկնել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման առանցքում կլինեն Եգիպտոսում և արաբական այլ երկրներում այսօրերին ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունները։ Եգիպտոսում, Թունիսում և արաբական մյուս երկրներում սկիզբ առած խռովության ալիքը վկայում է այդ տարածաշրջանում իսլամական զարթոնքի մասին։ Այսօր հայտարարել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, պնդելով, թե այդ ընդվզումները հիշեցնում են իրեն 1979 թվականի Իրանի իսլամական հեղափոխությունը։ Գերագույն առաջնորդը հայտարարել է նաև, թե Եգիպտոսի նախագահը Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների ծառան է և կոչ է արել եգիպտական բանակին կենտրոնանալ սիոնիստական թշնամու վրա, ակնարկելով Իսրայելը։ Հորդանանի մայրաքաղաքում եւս այսօր շուրջ 1000 մարդ բողոքի ցույցի է դուրս եկել բարեփոխումների պահանջով։ Ցուցարարները երթեն անցկացրել վարչապետի գրասենյակից մինչև Եգիպտոսի դեսպանատուն, աջակցություն հայտնելով Կահիրեի Թահրիր հրապարակում հավաքված ընդդիմադիրներին։ Զանգվածային միջոցառումը կազմակերպել է մահմեդական եղբայրներ իսլամիստական շարժման Հորդանանում գործող քաղաքական թևերից մեկը։ Նախորդին Հորդանանի թակավորը բանակցություններ էր վարել շարժման ներկայացուցիչների հետ եւ խոստացել լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում հանդիպել է ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Ադրիոնյուս Աժուբալիսի հետ։ Պաշտոնական հաղորդումների համաձայն հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Գոհացուցիչ այն հանգամանքը, որ այս հակամարտության կարգավորման շուրջ միահամուռ պատրաստակամություն կա, հետալ է ԵԱԿ-ի գործող նախագահը ողջունելով Ռուսաստանի ջանքերը բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան իսկապես մտահոգված է ստեղծված ոչ դուրին իրադրությամբ, ըստ Արտասի հայտարարը ԵԱԿ-ի գործող նախագահը և խոստացել նախագահության ընթացքում ակտիվացնել ջանքերը սարեցված հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Ադրբեջանը այս տարի սկսել է 120 մմ տրամաչափի ունիվերսալ ականանետներ պատրաստել, այդ մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իր զինվորական աղբյուրները։ Ադրբեջանցի մասնագետները վստահեցնում են, թե իրենց կատարելագործած այս զինատեսակը կրակելու ինչպես ականներ, այնպես էլ արկեր։ Ակնկալվում է, որ փորձարկումից հետո ականանետը այս տարվա առաջին կեսին կհետնվի զինված ուժերի զինանոցում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալներից մեկի մասին։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը կրկին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում, այս անգամ պատճառը Հայրապետյանի հետք էլեկտրոնային պարբերականի լրագրողին հեռախոսով ուղղված հայհոյանքներն են։ Չի բացառվում, որ նման պահվածքի համար Հայրապետյանը քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, ամենայն դեպս հետքի աշխատակազմը համապատասխան պահանջով արդեն իսկ դիմել է իրավապահներին, բացի այդ ձայնագրություն ուղարկվել է նախագահի աշխատակազմ։ Ինքը Հայրապետյանը հերթական սկանդալի կիզակետում իր հայտնվելու փաստը բացատրում է օբյեկտիվ պատճառներով և ներողություն խնդրելու մտադրություն կարծես չունի, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հետք էլեկտրոնային պարբերականը նամակով դիմել է գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ, ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու խնդրանքով։ Երկու օր առաջ հետքի լրագրող Գրիշա Բալասանյանը զանգահարել է պատգամավորի բջջային հեռախոսին ճշտելու համար, թե ինչ բարոյական վնաս է կրել Հայրապետյանը հայկական ժամանակ թերթի հրապարակումից հետո, որի համար էլ դատի է տվել պարբերականին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց լրագրողը, Ռուբեն Հայրապետյանն անգամ չի լսել իր հարցը և վիրավորանքներ է տեղացել իր հասցեին։
Զրույցի հենց սկզբից միջավերջ սկսեց հայհոյանքներ, թե դով ես, որ զանգես իմ ձեռքի համարին, որ ասեցի ձեզ զանգել արգելվածա, նախասեց տգետ, հետո սկսեց ծառական բնույթի հայհոյանքների շարանը։ Պատգամավորը գոնե պետք է իր բարձունքում մնա, ու եթե նույնիսկ մերժում է լրագրողին հարցազրույց տալ, չի ցանկանում հարցազրույց տալ, պետք է քաղաքակիր գտնվի։
Լրագրողը կարծում է, որ ամեն ինչից զատ պատգամավորը խոչընդոտել է նաև իր մասնագիտական գործունեության իրականացումը։ Իդեպ դատախազությանը հղած դիմումում պարբերականն իբրև քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հիմք հենց այդ մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելն է նշել։ Նամակում մեջբերվել է քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը, որն էլ պատիժ է սահմանում լրագրողի օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար։
Սա առաջին դեպքը չի, որ պատգամավորը իրեն այդ ձևով է պահում։ Կարծում եմ, պատկան մարմինները պետք է ուշադրություն դարձնեն, եթե խոսում են, որ օրենքը բոլորի համար հավասար է, պետք է նաև հավասարության նշաններ դնել այս դաշտում։
Երեք տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ ինքը վիրավորել է իրեն զանգահարած մի լրագրողի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր ասաց, որ հետքի լրագրողն իրեն անհարմար պահի է զանգահարել, երբ նա գտնվել է բժշկի մոտ։ Ինքն ասել է, բոլոր հարցերը կարող է ճշտել մամուլի խոսնակի միջոցով, բայց լրագրողը շարունակել է պնդել, այնուհետև հավելեց, որ ինքը հանցագործություն չի կատարել, մեջբերում եմ, ընդամենը տվել է նրա անունը։ Այժմ լսենք երեկվա ասուլիսում դեպքի մասին Ռուբեն Հայրապետյանի նկարագրությունը։
Բանու գործս իբրե թողեմ, ընդնեմ այդ ժամանակ, հայկական ժամանակ, իջոք երեկոյան ժամանակ, հեսա մի հատ էլ կայտնվի, երեկին մեկ ինչ-որը թերթ էր, անկապ զանգելը, էլի նման հարցերը տալի, վիրավորեցի շատ պիսկ, ստիպված եմ արդեն լինելով, իհարկե ես խոստանում եմ, որ սրանից հետո իմ անձին, հավաքականի, որևէ վարկաբեկող նյութը ես տալու եմ դատի և պատժի։ Եթե ես մի արար կլինի առած այդ խնդրեմ 10 դրեկ վրեն գրեք, բայց երբ որ չեղած բաները օդի միջից, դա օպոզիցիայի պատվերն է, ժողովուրդ ջան։
Հետքի նամակը գլխավոր դատախազին 3 է ուղարկվել, նամակին կցվել է նաև Ռուբեն Հայրապետյանի և լրագրող Գրիշա Բալասանյանի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին դատախազությունից, նամակն արդեն ստացվել է, սակայն դեռևս չի փոխանցվել Աղվան Հովսեփյանին։ Հավելեմ, որ էլեկտրոնային պարբերականն այս նամակը դիտարկում է իբրև հաղորդում հանցագործության մասին։ Լրագրող Գրիշա Բալասանյանն ասաց, եթե դատախազություն ներկայացրած հաղորդումը ընթացք չստանա, ինքը նաև դատարան է դիմելու իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու հայցով։
Եթե անկեղծ ասեմ, այդ բաներ չեմ սպասում, բայց հույսս էլ չեմ կտրել։ Հակառակ դեպքում այս շղթանքը շարունակվի, հաշվի առնելով, որ նախընտրական տարի է լարվածություն կնկատվի, նման դեպքերը նաև շարունակական կլինեն։ Վատ օրինակը Վարակիճը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային բոլոր լրատվամիջոցները շարունակում են անդրադառնալ Եգիպտոսում ստեղծված իրավիճակին, այստեղ իշխանությունների և ընդդիմության հակամարտությունը չի դադարում քաղաքական ճգնաժամի հետևանքով, երկիրը կարծես լիակատար փակուղում է հայտնվել, ոչ նախագահ Հոսնի Մուբարակն է պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել, ոչ էլ ընդդիմության առաջնորդներն են հակված իրենց կողմնակիցներին դուրս բերել փողոցներից։ Այս ֆոնին կարծես ավելի հրատապ է դառնում Եգիպտոսում բնակվող հայաստանի քաղաքացիների տարհանման խնդիրը, թեև հայաստանի արտգործնախարարությունն արդեն իսկ կազմում է Եգիպտոսում մշտապես բնակվող հայաստանցիների ցուցակ, այնուհանդերձ կազմակերպված տարհանման մտադրություն դեռ չկա։ Կահիրեում մեր դեսպանությունն օրինակ խորհուրդ է տվել այստեղ գտնվող մեր հայրենակիցներին սեփական միջոցներով վերադառնալ Հայաստան ցանկության դեպքում։ Իհարկե, սրան զուգահեռ Կահիրեում բնակվող որոշ հայաստանցիներ ակտիվորեն մասնակցում են բողոքի ակցիաներին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Կահիրեի ամերիկյան համալսարանի դասախոս հայազգի Անժելա Հարությունյանը, ով հենց այս պահին գտնվում է Թահրիր հրապարակում, հեռախոսով մեզ տեղեկացրեց, որ իրավիճակը լարված է։ Այս հրապարակում առաջիկա ժամերին նախատեսվող բողոքի հուշկ ու հանրահավաքին ընդառաջ, ինչպես հայտնի, այսօր Մուբարակի հեռանալու օր է հայտարարված։ Ուժեղացված հսկողություն է սահմանված հրապարակ տանող ճանապարհներին, ստուգում են բոլորին և հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնում հրապարակ մուտք գործել ցանկացող օտարերկրացիներին, բայց ընդդիմադիրների հոսքը դեպի հրապարակ չի դադարում։
Բազմահազարանոց բազմություն է այստեղ հրապարակում, երևի լսում եք կոչերը, բավականին դժվար էր հրապարակալ, քանի որ մոտ 10 կետում ստուգում էին, անձնագրերը մի քիչ ուշադիր են, թե արտասահմանցիներն այստեղ ինչ են անում, բայց ամենի խաղաղ է, շատ մարդիկ են գալիս տարբեր կողմերից, պարզապես հոսքը դանդաղ է, որովհետև բավականին շատ են ստուգումները։
Իրավապահները կենտրոնացված են հրապարակ բերող ճանապարհին։
Չէ, ոստիկանությունը հրապարակը չի հսկում, ոստիկանները քշել են հրապարակից, ինչպես գիտեք, ոստիկանները ռեժիմի կողմն են, հրապարակը հսկում է բանակը և կամավորները ցուցարարների միջից։
Իսկ խաղաղ է մթնոլորտը այս պահին, բախումներ չկա։
Շատ խաղաղ է, աղոթքը ավարտվեց, ես կասեի երևի մոտ 200-300 մարդ կա միայն հրապարակում, ես չեմ ասում կողքերը։
Անժելա Հարությունյանը փոխանցեց, որ դեռևս հայտնի չէ, ցուցարարները դեպի նախագահի նստավայր շարժվելու են, թե ոչ։
Բանակը զգուշացրել է չգնալ նախագահական նստավայր, որովհետև վտանգավոր է նախագահական նստավայր քայլելը։
Զրուցակիցս, ով գրեթե ամեն օր Թահրիրում մասնակցում է բողոքի ակցիաներին, փաստում է, որ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակի կողմնակիցների մեծ մասը քաղաքացիական համազգեստներով իրավապահներ են և հաճախ սադրանքներ են հրահրում բախումներ սկսելու համար։
Նրանց ցուցարարներ անվանել չի կարելի մեծ մասին, որովհետև նրանք բողոքի ցույց չեն անում, նրանք զինված եկել են հրապարակ, որպեսզի բռնություն հրահրեն։ Նրանցից շատերի մոտ հայտնաբերվել են ոստիկանական փաստաթղթեր։
Անժելա Հարությունյանը նաև փաստում է, որ տեղական լրատվամիջոցները ծառայում են իշխանական տոտալ քարոշչյա մեքենային և նրանցից հնարավոր չէ անաչառ տեղեկատվություն ստանալ։ Նույնիսկ եգիպտացի որոշ լրագրողներ այսօրերին ինքնակամ լքել են աշխատանքը, չեն դադարում բռնությունները օտարերկրյա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ։
Ապա տեղեկատվություն են տարածում, նույնիսկ այդպես թեմականացնում որոշակի հարցազրույցներ, աբսուրդի հասնող լուրեր են տարածում։ Նեգոս TV լրագրողներից մեկը, այդպես շատ հայտնի հաղորդավար լրագրողներից մեկը հրաժարական տվեց, որովհետև ասում էր, որ իրենց ստիպել են ահավոր կեղծիքներ տարածել հեռուստատեսությամբ։ Բնությունը ուղղացել լրագրողների դեմ, և սա կրկին այդ կազմակերպված խուժանն է, որ երևի հրաման ունի հաստատվել հատկապես այն լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների վրա, ովքեր հնադատաբար են մոտենում ցույցերին կամ ճշգրիտ լուսաբանում։ Ալ-Ջազիրայի 3 լրագրողներ 3 անհետացան, նրանց հերթականը նորից ստաց են թողել, շվեդ մի լրագրողի են դանակահարել, հիմա հոսպիտալացված է։
Ինչ վերաբերում է հայերին, զրուցակիցս, ով շուրջ 4 տարի բնակվում եւ աշխատում է Կահիրեում, փաստում է, որ հայ համայնքի դեմ լարվածություն չկա, որովհետեւ նախ հայերը չեն մասնակցում երկրի քաղաքական իրադարձություններին, եւ երկրորդ, եգիպտացիները նրանց չեն համարում օտարերկրացիներ, որովհետեւ դարեր շարունակ ապրում են կողք կողքի։ Պաշտոնական տվյալներով Եգիպտոսում 8000-անոց հայկական համայնք կա, հայերը սոցիալապես ապահովված խավին են պատկանում, ապրում են Արվարձաններում, Կահիրեի կենտրոնից 7-15 կիլոմետր հեռու։ Անժելա Հարությունյանի փոխանցմամբ այդ արվարձաններից մեկը Մաադի կոչվող թաղամասը, որտեղ մեծ է հայերի թիվը, այսօրերին գտնվում է երկրի զինված ուժերի հսկողության տակ։
Քանի որ այստեղ շատ օտարերկրացիներ կան, միջին բարձր խավի ներկայացուցիչների թաղամասը, թաղամասը շրջապատված է ամբողջությամբ տանկերով և ամեն օր ստուգումներ են լինում, այսօր չեմ կարծում, որ հայերին առանձնակի վտանգ է սպառնում։
Ինչ վերաբերում է ներկայում Եգիպտոսում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին, Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանից տեղեկացանք, որ մեկ ընտանիք 3 կանոնավոր չվերթով վերադարձել է Երևան, եւս շուրջ 4 տասնյակ հայեր Հայաստան վերադառնալու ցանկություն են հայտնել եւ ցուցակագրվել են Եգիպտոսի հայաստանյան դեսպանությունում։ Նրանց մի մասը հայաստանի քաղաքացիներ են, մի մասը երկ քաղաքացիներ, բայց քանի որ հայերին Եգիպտոսից տարհանելու որոշում չկա, դեսպանությունը ցանկացողներին խորհուրդ է տվել վերադառնալ սեփական միջոցներով։
Դեսպանությունը հանդես է եկել 3 հայտարարություն, որտեղ հորդորել է հնարավորության դեպքում օգտվել կանոնավոր չվերթներից։ Օթանավականը արդեն սովորական ռեժիմով աշխատում է Կահիրեին։
Ինչու դեռ որոշում չի կայացվում տարհանման։
Եթե որոշում կայացվի, դրա մասին կտեղեկացվի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Գազի գնի կտրուկ ցանկացումը, որ տեղի ունեցավ անցած ապրիլին, կարծես ծանր հարված էր ոչ միայն շարքային սպառողների, այլև գազի մատակարարմամբ զբաղվող հայաստանյան մոնոպոլիստի Հայրուս Գազարդ ընկերության համար։ Բանն այն է, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ սկսեցինք տեղեկություններ ստանալ, որ մարզերի շատ բնակիչների վիճակի չլինելով վճարել սպառված գազի դիմաց, պարզապես անցնում են այլ վառելիքի օգտագործման, օրինակ շատերը ստիպված են կրկին նկուղներից հանել 90-ականների կեսից անգործության մատնված փայտի վառարան։ Տարեվերջին այս միտումը տարածվեց ողջ հանրապետությունում, անգամ մայրաքաղաքում, եւ ահա վիճակագրական վերջին տվյալները գալիս են ապացուցելու, որ գազի սակագնի աճը հարվածել է ոչ միայն շարքային Հայաստանցու, այլև խոշորագույն հարկատու համարվող Հայրուս Գազարդի ֆինանսական հնարավորություններին։ Արդյոք ելք կա ստեղծված իրավիճակից այս թեմայի շուրջ հայաստանցի տնտեսագետների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը։
Արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ մեջ Հայաստանում նվազում է Ռուսաստանից ստացվող բնական գազի սպառման ծավալը։ 2010 թվականին Ռուսաստանի շուրջ 12%-ով պակաս գազ է ներկրվել։ Նախորդ տարվա համեմատ 15%-ով նվազել է բնական գազի սպառումը բնակչության կողմից։ Սրա հիմնական պատճառը բնականաբար ապրիլի 1-ից գազի սակագնի նոր բարձրացումն էր 37%-ով։ Հիշեցնենք, որ 2009-ին, երբ գազը կրկին թանկացավ, 2008-ի համեմատ բնական գազի ներմուծման ծավալն արդեն կրճատվել էր շուրջ 20%-ով։ Այս ամենի հետ մեկտեղ գազի օպերատոր Հայրուս Գազարդ ընկերությունը 2010 թվականի արդյունքներով շարունակում է մնալ Հայաստանի խոշորագույն հարկատուն, սակայն նախորդ տարվա համեմատ 2 միլիարդ դրամ պակաս հարկ է վճարել բյուջե։ Բացի այդ, կառավարությունը մեղմելու համար սոցիալական լարվածությունը նախորդ տարի ստիպված եղավ 6 միլիարդ դրամ հավելյալ գումար տրամադրել պետբյուջեից, այսպիսով պետական միջոցներից 8 միլիարդ դրամ պակասեց։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, ըստ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի, կանխատեսել էր այս իրավիճակը և բերել համապատասխան հիմնավորումները վարչական դատանի կողմից մերժված հայցում, որը բողոքարկում էր սպառողների համար 1 խորանարդ մետր գազի գինը 96-ից 132 դրամ դարձնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։
Մասնավորապես մենք ասել էինք, որ մինչև 20% կկրճատվի գազի սպառումը, այն կկրճատվել է 10-12%-ով։ Ասել ենք, որ քիչ գազ վաճառելու հետևանքով Հայրուս Գազարդը չի ստանա համապատասխան շահույթ, իսկ պետությունը չի ստանա համապատասխան հարկ։ Դա նույնպես ապացուց։ Ասել էինք նաև, որ գազի այս գնի ցանկացումը պայմանավորված է մեծ մասամբ ավելնոր ծախսերով, այլ ոչ թե Ռուսաստանի կողմից գազի գնի ցանկացումը, այլ ավելնոր ծախսերը էլ ավելի կբարձրացնեն ինքնարժեքը եւ կմեծացնեն Հայաստանի էներգատարությունը, որը ստրատեգիական նշանակություն ունի արաբեցանաց։ Դա էլ տեղը մեծավ։
Նշում են ախտին վարչապետն ու հավելում։
Ես ուզում եի այս պահին պարզապես նայել այն դատավորի աչքերի մեջ, ում այս փաստերը բերվում էր։ Ես կուզենա այս պահին դեմս լիներ այսպես կոչված հանձնաժողովը գների կարգավորման իր նախագահով, ու պրանս պարզապես նայի աչքերի մեջ, և ես կուզենայի նաև նայել Հայրուս Գազարդի ղեկավարի աչքերի մեջ։ Այսինքն ինչ էիք ուզում։ Ուզում էիք վնասել և ձեզ, և պետությանը, և հասարակությանը։ Եվ սա այն դեպքը չի, որ հենց այնպես խոսենք, քննադատենք, ասնի, ով պետք է կանչվի պատասխանատվության։ Սա լուրջ խնդիր է։
Ռուսական Գազպրոմը բազմից հայտարել է, որ Հայաստանի համար գազի գինը հասցվելու է շուկայականի։ Չնայած Հայրուս Գազարդի կողմից հնչող հավաստիացումներին, թե անցումը շուկայական գներին կլինի աստիճանական և հաշվի կառնվի գազի սպառման ծավալների նվազման գործոնը, ռուսական գազային հսկայի ղեկավարները շեշտում են, որ շուկայական գնագոյացումը պետք է ավարտին հասցվի 2011 թվականին։ Մեր հարցին, արդյոք Գազպրոմը հաշվի չի առնում սակագնի բարձրացման դեպքում սպառման ծավալների նոր անխուսափելի նվազումը, Հրանտ Բագրատյանը արձագանքեց, թե ռուսական ընկերության համար տվյալ դեպքում առաջնահերթ է ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական գործոնը։
Իհարկե հասկանում է, բայց Հայաստանից կստանան վնաս թե ոքու, վերջին հաշվացույց է տալիս թքածունը։ Ավելի հետաքրքրական է այն, որ ցույց տան աշխարհին, թե իբր Հայաստանում էլ տեսեք, մեր ստրատեգիական գործընկերն է գները շեշտակի բարձրացնում։ Չնայած մեր վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ գործնականում հայ ժողովուրդը վճարում է ամենաթանկ գնով, նույնիսկ ավելի թանկ, քան թե եվրոպական շատ երկրներում։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանի կարծիքով Գազպրոմը հստակ հասկանում է նոր թանկացման հետևանքները։ Հայաստանի կառավարությունը նույնպես, եւ եթե նոր թանկացում լինի, պետությունը անպայման փոխհատուցում կտրամադրի սոցիալապես անապահով խավին։
Ուզում ասեմ, դա սահմանում կարելի է շահագործել, բայց շահագործման չափ կա, մակարդակ կա։ Հաստատ չէ, կարող է պատահել նաեւ այնպիսի վիճակ, որ ընդհանրապես մենք հրաժարվենք գազ օգտագործելուց։ Եթե ասեմ այսօրվա ինչ գնով, որ մի կեր մենք սպառում ենք, եթե դա կրկնակի երրակի, քառակի անգամ բարձրանա, պարզա Հայաստանի նման փոքր երկիր է, չի կարող արդեն գնալ ճոխության, չի կարող դիմանալ այդպիսի ռեսուրս սպառել։ Նախկինում ոնց են ապրել, նախորդ դարերում, քանի դեռ թանկ է գազը որպես այդպիսին, ուրեմն անցնենք այն ռեսուրսներին, որոնցից մեր հանրապետությունում այսպես թե այնպես կա, ասենք գազի փոխարեն ուրիշ ինչ-որ բաներ պետք է փնտրենք։
Վարդան Բոստանջյանը նաև կարծում է, որ ժողովուրդն էլ կգտնի գազին այլ ընտրանք։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արչև ծառացած թիվ 1 հնդիրն այսօր ժողովրդագրական անբարենպաստ պաստկացությունն այսօր Երևանում նման կարծիք հայտնել ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը։ Նրա խոսքով այսօր կառավարության վարած քաղաքականության հետևանքով Հայաստանն առաջին հերթին լքում են ներկա իրավիճակից դժգոհ մարդիկ, ինչն ըստ Ալավերդյանի հետագայում կարող է լրջորեն ազդել Հայաստանի զարգացման վրա, ու թեև պաշտոնական վիճակագրությունը արտագաղթի ծավալների լուրջ աճ չի արձանագրում, այնուհանդերձ մի շարք անուղակի գործոններից դատելով իրոք մտահոգիչ է։ Սրան էլ գումարածի հայտ են գալիս պետական ծրագրեր, որոնց նպատակը հայաստանցիների արտագաղթը կազմակերպելն է։ Խոսքը Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայության նախաձեռնած ծրագրի մասին է, ծրագիր, որի իրականացման համար Հայաստանի մի շարք մարզերում նույնիսկ գրասենյակներ են բացվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
2009 թվականի համեմատ 2010-ին 2.5 անգամ ավելի են Ռուսաստանի պետական ծրագրով Հայաստանից Ռուսաստան աշխատանքի մեկնողները։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ներկայացուցչության ղեկավար Սվետլանա Ստեպանովան։ Օրական շուրջ 100 մարդ ծանոթանում է պայմաններին։ Ռուսական միգրացիոն ծառայությունն նորական ստանում է միջինը 10 դիմում, մերժվում է դիմողների միայն 40%-ը։ Հայաստանում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ներկայացուցչության ղեկավարն ասաց, թե 2008 թվականից ի վեր արդեն տրվել է շուրջ 630 վկայագիր, որի հետևանքով 2000 մարդ Հայաստանից արդեն տեղափոխվել է Ռուսաստանի հեռավոր մարզեր աշխատանքի։
Они уже практически все уехали в Россию։
Ռուսաստանն այս ծրագրով առաջարկում եւ աջակցում է աշխատանք չունեցողներին տեղափոխվել ապա անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայության պարագայում կես տարի անց քաղաքացիություն ստանալ հեռավոր մարզերում։ Աշխատանքային միգրանտների ընտրությունը սահմանափակվում է Սիբիրով, հեռավոր ծայրամասային մարզերով։ Ռուսական միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչն ասում է, թե հայերը դրանից էլ չեն հրաժարվում։
Есть и желание армянских граждан выехать туда тоже есть։
Հայաստանից հեռանալ ցանկացողները տեղեկանում են, որ Ռուսաստանի տարածքում միանվագ ֆինանսական հատկացումներ են տրվում։ Չափը պայմանավորված է տեղանքով, կարող է լինել 4000, որոշ դեպքերում 8000 դոլար, իսկ եթե ընտանիքը 2 տարի չապրի այդ տեղանքում, պետք է վերադարձնի գումարը։ Ռուսական այս ծրագիրը գործում է 2006 թվականին արձակված Ռուսաստանի նախագահի հրամանագրով։ Սվետլանա Ստեպանովան ասաց, թե չկա համաձայնագիր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների միջև, իսկ Հայաստանի կառավարությունը չի խոչընդոտում Ռուսաստանի ծրագիրը, իմաստ չունի։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանին լսենք։
Ամեն մի անձ առաջին հերթին որևիցե մի տեղ գնալուց առաջ պետք է ինքը հստակ իմանա այդ երկրի գործող կարգը եւ պայմանները։ Ինքը պետք է առաջին հերթին մտահոգված լինի, բոլոր իրավական փաստաթղթերը տեսնեն, կա թե չկա։ Եթե ցանկանան նաեւ կոնսուլտացիաներ, խորհրդատվություն, կարող են մեր մոտ անցնել, անվճար խորհրդատվություն ստանալ, մենք կարող ենք ինչքան որ տիրապետում ենք ասենք։
Իսկ ինչ տեղեկությունների է տիրապետում միգրացիոն պետական ծառայությունը կապված արտագաղթի հետ։
Պետք է առնվազն խորացված հետազոտություն ուսումնասիրություն կատարվի։
Ո՞վ է դիտանի։
Նախկինում կատարվել է տարբեր եւ միջազգային կազմակերպությունների պատվերով եւ ժամանակի ամեն պահին այդ հետազոտությունը կատարելը, մտածել որ պիտի կատարվեր, դա կարծում եմ քան իրատեսական չէ։
Հիշեցնենք, որ օրերս ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին ասել էր, թե ոստիկանությունից փոխանցված տվյալների համաձայն երկրից վերջնականապես հեռացած քաղաքացիները ավելին են 4000-ից։ Գագիկ Եգանյանն ասում է, թե ոստիկանության տվյալները արտագաղթի վերաբերյալ հետազոտություններում էական դերակատարություն չունեն եւ ստույգ պատկերի համար անհրաժեշտ են լուրջ հետազոտություններ։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանի վերաբերմունքը պաշտոնական բացատրության առնչությամբ.
Մեր երկրում շատ հաճախ այդպես ինչի մասին էլ խոսենք, ասում են լուրջ հետազոտություն չկա։ Ինչու չկա լուրջ հետազոտություն։ Ինչու են զբաղված այսքան ահռելի պետական հիմնարկները։ Մեզ բան կառավարման համակարգում լուրջ կոլապս է։ Պավորությունը ցին է, որ այդ հետազոտությունը շահագրգռեն միջազգային կառույցները։ Հետո հենց որ հետազոտության արդյունքները հրապարակ են գալիս մեր պետության պաշտոնյանը, ասում են դե ում որ ձեռնտու էր, այդ արդյունքները հենց նրանք էլ ստացել են։ Այնպես երկրի կյանքը ծրագրավորելու համար անընդհատ են հետազոտություններ պետք։
Մեզ հանդիպած քաղաքացիները չթաքցրին երկրից արտագաղթելու պատճառները։
Հայաստանից դուրս գալու ցանկություններ ունենք։
Ինչն է պատճառը, որ ունեք Հայաստանից գնալ։
Ավելի շատ են գնահատում մարդու քան այստեղ օրինակ։
Ձեր շրջապատում շատ կան այդպիսի մարդիկ, որոնք մտածում են։
Ցավալին է դա, որ շատ են։ Ամ աշխատանքի տեղում, ամ գործի տեղը, ամ ուղակի շփման ընթացքում ցավալի է, բայց տենց է։
Շատ-շատ։ Ես ինքս օտարալեզի մասնագետ եմ, սովորում են ինձ մոտ, գնում են ցավոք սրտի։
10 տարին դեմ աշխատում։
Հիմա վերադարձել եք Հայաստան։
Շնորհիս գնալու եմ։ Մոսկվայում եմ։ Աշխատանք ունենք, հիմնական աշխատանք, ընդ դերասված եմ, ընդեղ աշխատում եմ։
Իսկ մտադրություն չունեք երբևիցե վերադառնալ Հայաստան։
Ունեմ, բայց ոչ ուշ, մի քիչ ուշ, ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսնում այստեղ։
Հարազատ երկրի խնդիր չունեք։
Ունենք, բայց դե ինչ արած, ստիպված եք մնալ ընդեղ։
Երևի եվրոպական ինչ-որ մի քաղաք։
Ինչու եք գնում Հայաստանից։
Ճնշված վիճակն ավելի շատ է։ Ֆինանսական խնդիրներն է, թե ասենք երկրում իրավունքները չկարողանաս լիովին տենց լինի, ժողովուրդը չեն կարողանում ազատ լինել։
Ապակա չտենալով էլ է շատ դեպքերում։
Իսկ երբանից եք մտածում երկրից հեռանալու։
Երևի վերջին 2 տարին։
Աշխատանքի պրոբլեմ ունեք։
Չէ։
Հիմնական պատճառը։
Քաղաքական իրավիճակն է փոքր պատճառ չի համար։
Իսկ երբ եք մտածում, որ երբեք չեք գնա Հայաստան։
Երևի 80-ական տարիներին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ խոսենք բանակին վերաբերող մի աղմուկահարույց պատմության, ավելի հստակ դրա հանգուցալուցման մասին։ Մի քանի օր առաջ արդեն տեղեկացրել էինք, որ քնչական մարմինները որոշել են կարճել Արարատի Վազգեն Սարգսյանի ամանզորամասի հրամանատարների դեմ հարուցված քրեական գործը։ Իրավապահները պնդում էին, որ դրամաշերտության մեջ մեղադրվող սպաները քրեական պատասխանատվությունից ազատվել են մեջբերումեմ գործուն զղջման շնորհիվ։ Այսօր այս խնդրին անդրադարձել է նաև ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը նշում է, թե այդ գործոն զղջումը բավարար հիմք չէ բանակում կատարված հանցագործությունները կարճելու համար։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում իր մտահոգությունը հայտնեց Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի նախկին հրամանատար Վարդան Մարտիրոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճելու կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, Ռոժ Մականունով այս բարձրաստիճան զինվորականը ըստ մեղադրանքի ստիպել էր պայմանագրային զինծառայողներին տարբեր բանկերից իր համար վարկեր վերցնել և գումարներն իրեն փոխանցել, բայց պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը գործը վերահսկող զինվորական դատախազի համաձայնությամբ դեկտեմբերի 29-ին կարճեց քրեական գործը մեջբերումը գործուն զղջման հիմքով։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը սա անընդունելի համարեց։
Չէ, տենց լինի յուրաքանչյուր հանցագործ կարող է զղջա և պատասխանատվությունից ազատվի, պատճառաբանություն չի։ Միանշանակ, եթե իսկապես այն ինչ-որ ինչի մասին գրվել է մամուլում տեղի ունեցել, ես կարծում եմ, որ զղջալը բավարար չի քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու համար։
Հրայր Կարապետյանն այս գործի հետ կապված նաև զարմանալի համարեց այն հանգամանքը, որ դատարանը հենց սկզբից մերժեց սիմվորներից տիպողաբար գումարներ հավաքելու մեջ մեղադրվող հրամանատարին կալանավորելու գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։
Ես շատ զարմացա, որ դա աննախադեպ բան էր։ Հստակ է, որ տեղի ունեցել հանցագործություն և հանկարծ որոշում է, որ գիտեք, այս մարդկանց գրավի դիմաց պետք է ազատ դարձնել։ Եթե այդպես է, ինչու չեն հասարակ քաղաքացիների վրա տարածում այդպիսի արտոնություններ, այսպես ասած։
Հրայր Կարապետյանը նշեց, որ առաջիկայում պաշտպանության նախարարությունից կփորձի պարզել, թե ինչու հանցագործություն կատարած անձը պատասխանատվության չի ենթարկվում միայն այն բանի համար, որ զղջացել է։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից ողջ հրվա ընթացքում չհաջողվեց ճշտել, թե արդյոք Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի նախկին հրամանատար Վարդան Մարտիրոսյանը ու նաև նույն հանցանքի մեջ մեղադրվող նրա գործընկերը վերադարձրել են այն գումարները, որոնք շորթել էին զին ծառայողներից։ Նշենք, որ քրեական օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի համաձայն գործուն զղջալու դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատվում է առաջին անգամ ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցանք կատարած անձը, եթե նա հանցանքը կատարելուց հետո կամովին ներկայացել է մեղայականով, աջակցել է հանցագործության բացահայտելուն, հատուցել կամ այլ կերպ հարթել է պատճառված վնասը։ Առայժմ քնչական ծառայությունը չի հայտնում, թե ռոժմականով հրամանատարը այդ ինչպես է զղջացել, որ նրա դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Նկատենք, որ գումարներ հավաքող հրամանատարի գործը կարճելու որոշումը կայացվել է նախկին զինդատախազի օրոք։ Դե իսկ վերադառնալով այսօրվա ասուլիսին, նշենք, որ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում կքննարկվեն և օրենքի ուժ կստանան մի շարք նախագծեր, որոնք միտված են հենց զինված ուժերում անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացմանը։ Խոսքը նախ և առաջ վերաբերում է կարգապահական կանոնագիրք օրենքի նախագծին, որն արդեն ստացել է ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի և միջազգային փորձագետների դրական եզրակացությունը։ Հրայր Կարապետյանը նշեց, որ այս նախագիծը առաջիկայում կքննարկվի ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանում և Հայաստանի զինված ուժերում կարգապահական կանոնագիրքը վերջապես օրենքի ուժ կստանա։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ մինչև որոշ օրենքով սահմանված չեն, թե որոնք են հրամանատարական, սպայական կազմի լիազորություններն ու իրավունքները, ինչպես պետք է զինվորը պաշտպանի իր իրավունքները։ Բանակը մինչև այսօր իր կարգապահական խնդիրները կարգավորելիս առաջնորդվում է կառավարության 96 թվականի որոշումով և ոչ թե օրենքով։ Եվ քանի որ օրենք չկա, ըստ Հրայր Կարապետյանի, հրամանատարները ինչ ուզում անում են։ Մինչդեռ այս կանոնագրքով հրամանատարը օրինակ չի կարող զինվորի արժանապատվությունը վիրավորող հրաման տալ։
Օրինակ զինվորը, եթե բողոքարկում է, չէ՞, զինվորը, թե հրամանատարը անարդար բան արա, ինքը ոչ թե նույն հրամանատարին պիտի բողոքի, ինչպես հիմա է, այլ ըստ այդ կանոնագրքի վերադասը պիտի քննարկի այդ հրամանատարի հարցը։ Դա օրենքով սահմանվում է։ Այդ նույն հրամանատարը կվերցնի բողոքը, պարզ ինչ կանի, չէ՞, մի հատ էլ հավելյակը բաժի զինվորին։ Իսկ հիմա օրենքով սահմանում է, նա իրավունք չունի քննարկելու այդ զինվորի բողոքը, նրա վերադասը պետք է քննարկի։ Կա նույնիսկ հոդված հրամանատարների հրամանների սահմանափակման մասին, թե ինչ հրամաններ չի կարող տալ հրամանատարը, այդպիսի հոդված կա։ Իսկ հիմա այդպիսի բան չկա սահմանափակում, ինչ ուզում անում են հրամանատարները, հասկանում եք, և նրանք, ովքեր բարեխիշ մարդիկ չեն, գերազանցում են իրենց լիազորությունները, գերազանցման արդյունքում առաջանում է զինվորների ամբողջությունը և այն, ինչ որ դու գիտեք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մոտ ապագայում Ղարաբաղի էներգետիկ համակարգը կարող է լուրջ ֆինանսական ներարկում ստանալ, բայց ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ Ղարաբաղին հատկացվող ֆինանսական միջոցների առյուծի բաժինը Հայաստանից էր գալիս, այս անգամ ներդրողի դերում են հանդես գալիս մասնավոր ընկերություններ, այն էլ Եվրամիության մի շարք պետություններից։ Ներդրումների ընդհանուր ծավալը կհասնի Լեռնային Ղարաբաղի համար բավական պատկառելի մի ցուցանիշի՝ $10 միլիոն, Ստեփանակերտից մանրամասներն է հաղորդում Լուսինե Մուսայելյանը։
Առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղում ներդրումներ անելու ցանկություն են հայտնել եվրոպացիները։ Սլովակիայից, Ավստրիայից և Չեխիայից ժամանած մի խումբ գործարարներ, հանդիպելով Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, ներկայացրին իրենց առաջարկները։ Սլովակիան Energy Consult ընկերության ղեկավար Աշոտ Գրիգորյանը ու միջնորդությամբ էլ կիրականացվեն ներդրումները, մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտնեց, որ եվրոպացի գործարարները նպատակ ունեն ծրագրեր իրականացնել էներգետիկայի, գյուղատնտեսության և շինարարության ոլորտներում։ Մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի էներգոհամակարգը սկսել է գայթակղել հատկապես եվրոպացի գործարարներին, ասում է մեր զրուցակիցը։
Շատ գայթակղիչ, որովհետև արտակարգ պրոգրեսիվ ծրագիր է Արցախի կառավարությունը վերցրել, իր վրա ստեղծում են մի շարք հեքերի կասկադ, հարավային Կովկասը չունի այդպիսի մոդեռն էներգոհամակարգ, ինչպիսին Արցախը արդեն հիմքը դրել է։
Եվրոպացի գործարարները սկզնական շրջանում փորձնական կներդնեն ոչ մեծ գումարներ, և եթե գործը հաջողությամբ պսակվի, գումարների ծավալները կմեծանան, նշում է Աշոտ Գրիգորյանը։
Հələ որ խոսքը ամեն ֆիրմայի կողմից փորձնական մի քանի միլիոնի մասն է խոսքը, ընդամենը, բայց Եթե լավ պրոցեսը գնաց, արդեն ավելի լուրջ գումարներ։ Հիմա, հələ որ 2 միլիոն մի ֆիրման է նախատեսում, մի 3 միլիոն մյուս ֆիրման է նախատեսում, եւ չորրորդն էլ մի քիչ ավելի մեծ ծրագիր 10 միլիոններն է նախատեսում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության տեղեկացմամբ Բակո Սահակյանը գործարարների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում նշել է, որ Ղարաբաղը շահագրգռված է արտերկրից ժամանակակից տեխնոլոգիաների ու ներդրումների ներգրավման եւ փոխշահավետ համագործակցության մեջ, ինչի համար նախագահի խոսքերով Ղարաբաղում ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Իսկ արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ նախարարը գործարարներին զգուշացրեց, որ հետագայում կարող են խնդիրներ ունենալ Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղում ներդրումներ անելու համար, սակայն գործարարները հայտարարեցին, որ չնայած նման խոչընդոտներին, իրենք ետ չեն կանգնի իրենց մտադրությունից։
Սա իսկապես պատմական մուտք էր, եկել են խոշոր ֆիրմաները, որոնք ասում են, մենք ուզում ենք ներդրենք, մենք ուզում ենք այստեղ գործարան շինենք, մնացածը Արցախի վրա։ Ճիշտ է, ես կարծում եմ, որ արցախցիները բացի էկոնոմիկական հաշվարկներից պետք է մի փոքր հաշվի առնեն նաև այս պահը, որ եթե իրենց մոտ դրվում է գործարան, դա չէ որ նույնպես քայլ է անկախության ընդունման։ Արցախցիները առնում են իրենց հաշվիչները, սկսում են հաշվել շահը եւ այլն, ու երբ որ տեսնում են շահը այնքան էլ բարձր չի, ասում են լավ, Հայաստանում դրեք, հաջորդ մեր հարևանությունն էլ լավ երկիր։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Մոսկովյան Սովետսկի Սպորտն այսօր անդրադառնում է մարտի 26-ին կայանալիք Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային հանդիպման շուրջ ցակած սկանդալին եւ այն տեղեկություններին, թե իբր Ռուսաստանը շահավետ տնտեսական առաջարկ է ներկայացրել Հայաստանին խաղը վաճառելու դիմացյանի պատասխան բարբերականը զրուցել է Ռուսաստանի հավաքականի հոլանդացի մարզչի դիկ ադվոկատի հետ, որը նշել է. Սա տիպիկ սադրանք է Հայաստանի հավաքականն իր պատմության մեջ առաջին անգամ հնարավորությունն նման հերին ակավոր մրցաշարի եզրափակիչ փոլ դուրս գալ։ Ես նման հրապարակումներ ընկալում եմ որպես վաղուց հայտնի մի մեթոդ, որի նպատակն է մեծացնել մարզասերների ուշադրությունը խաղի նկատմամբ։ Լրագրողներն ինչ ասես կարող են պնդել, բայց հաղթում են լավագույնները, նշել է ադվոկատը։ Ռուսական սպորտային պարբերականին տված հարցազրույցում, իսկ ինչ են գրում Երևանյան պարբերականները, կիմանանք Տիգրան Ավետիսյանից։
Հայոց աշխարհ թերթի վերլուծաբանը գնահատում է ԵԱՀԿ-ում Լիտվայի նախագահության օրոք Ղարաբաղյան գործընթացի հերանեկարները։ ԵԱՀԿ նախագահությունը Ղազախստանից Լիտվային անցնելու փաստը մեծացրել է այդ երկրի հանդեպ Ադրբեջանի ու Հայաստանի ուշադրությունը։ Ղազախական դիվանագիտության կատարյալ ֆիասկոն առաջիկայում իր որոշակի ազդեցությունն է ունենալու նաև լիտվական դիվանագիտության ակտիվության վրա։ Հիշեցնենք, որ Լիտվայի անկախության հիմքերը դրած շատ գործիչներ 1980-ականների վերջերին բազմից ներկա են եղել Երևանի ազատության հրապարակում կազմակերպած հանրահավաքներին։ Մեզ հետ միասին իրենց բռունցքները բարձրացրել ի պաշտպանություն Ղարաբաղի ժողովրդի։ Լիտվայում գործում է նաև ազդեցիկ հայ համայնք, որ կարևոր դերակատարություն ունի հայ-լիտվական բարեկամության ավանդույթների պահպանման ու ամրապնդման հարցում, արդեն հասնելով Լիտվայի Սեյմի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, գրում է հայոց աշխարհի մեկնաբանն ու մի շարք դիտարկումների արդյունքում հետևյալ եզրահանգումն անում. Կարծում ենք, որ ԵԱՀԿ-ում Լիտվայի նախագահության ընթացքում եւ նրա կողմից Ռուսաստանի առանցքային դերակատարության ճանաչման պայմաններում ավելի քան բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում հայկական քարոշչության լայն հակահարցակման համար։ Հայկական ժամանակը գնահատում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի կառավարության նիստում արած հայտարարությունը։ Թերթը նախ մեջբերում է Հակոբյանին. Մարտի 1-ը ով էր ամբողջը ֆիքսում, իշխանությունները ո՞նց էին ռեգուլիրը վճանում, դա մենք էինք, օնլայն տալիս էինք ամբողջ ինֆորմացիան, ՀԺ-ի մեկնաբանությունը։ Մարտի 1-ը Հայաստանի իշխանությունների եւ հատկապես իրավապահ մարմինների կողմից կազմակերպված լինելու ավելի լավ խոստովանություն թերևս դժվար է գտնել։ Բացի այդ, Գորիկ Հակոբյանի խոստովանությամբ ապացուցվում է եւ այն, որ Հայաստանի իրավապահները մարտի 1-ի իրադարձությունները կազմակերպելուց բացի նաեւ կոչկել են տեղի ունեցածը։ Մարտի 1-ի քրեական գործընյութերում բացակայում է Գորիկ Հակոբյանի նշած օնլայն տրված ամբողջ ինֆորմացիան։ Որտեղ է այդ ինֆորմացիան, ինչու այն չի կցվել Մարտի 1-ի քրեական գործին, արդյոք այդ ինֆորմացիայի մեջ չկան Մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունների կադրերը։ Կարևոր է նաև պարզել, թե ում նկատի ունի ԱԱՑ տնօրենը, ասելով իշխանությունները ո՞նց էին ռեգուլիրը վճանում, Այդ ում է օնլայն ինֆորմացիա տրվել եւ ովքեր են այդ իշխանությունները, որ ռեգուլիրված են անում հարցադրումներ է անում հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է. Երեք մենք հայտարություն ենք ստացել Հայաստանի երիտասարդական կուսակցության անդամ Արցախ մամուլի ակումբի նախագահ Հարման Սարգսյանից, որը գրել է, որ ինքը եւ իր գաղափարակից 100 ընկերները համաձայն են Հայաստանի երիտասարդական կուսակցության լուծարման եւ ԲՀԿ-ին միանալու որոշման հետ եւ չեն համալրելու ԲՀԿ-ի շարքերը։ Նա մեզ հետ զրույցում ասաց, որ համագումարի ժամանակ իրենց կարծիքը չեն հարցրել, իսկ իրենք կարծում են, որ ՀԵԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի գաղափարները նույնը չեն եւ միավորում չի կարող լինել։ Նրանք պատրաստվում են որպես բողոքի նշան առաջիկայում դուրս գալ ՀԵԿ-ից, տեղեկացնում է հրապարակ ուրաթերթը։ Մեկնաբանելով Եգիպտոսի նախագահին նվիրված այն հրապարակումները, որոնցում Մուբարակը գնահատվում է որպես հայրենասեր եւ ուժեղ ղեկավար, առավոտի խմբագիրը գրում է. Պարզվում է այն, որ նա հրաժարական չի տալիս խիզախության նշանը եւ դրանով նա ոչ թե կարչում է իր աթորից եւ 30 տարում համապատասխան ձեւով կուտակված միլիարդներից, այլ պարզապես մտածում է իր երկրի, իր պարտքի եւ Ալլահի մասին. Ես կմահանամ Եգիպտոսի հողի վրա, ես կռվել եմ իմ երկրի նրա ինքնիշխանության համար։ Մուբարակի հատկապես այս խոսքերն են առաջացնում հրապարակախոսների հիացմունքը։ Կռված տղա է մի խոսքով, ազատամարտիկ, երկրապահ, ինչը իհարկե միանգամայն արդարացում է, որ երկրի 83 միլիոնանոց բնակության ուղիղ կեսը ապրում է օրական 2 դոլարով եւ քարշ է գալիս առանց աշխատանքի։ Գազազած ամբողջն իհարկե սարսափելի բան է, բայց հետաքրքիր է, ի՞նչն է մարդկանց գազազացել՝ չքավոր կյանքը, թե ինչպես Ռուսաստանում են կարծում իմպերիալիստական դավերը։ Ճշմարտությունն անշուշտ մեկն է, այդ միակ ճշմարտության անկալմանը խանգարում են տասնամյակներով կամ երբեմն դարերով մարդկանց ուղեղներում արմատավորված մոլորությունները։ Տվյալ դեպքում այն խորհրդային եւ հետխորհրդային առասպելը, իբր պետությունը կարող է հաջողությունների հասնել միայն մարդկանց ստերկացնելով, եւ բոլոր բռնապետերն այդպիսով պետական մեծ շինարարներ են եւ երկիրը ծաղկեցնող ուժեղ ղեկավարներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը եւ շարունակելով Եգիպտոսի թեման նշեմ, որ մեր ռադիոկայանի կայքեջում կարող եք ուղիղ եթերում հետևել Կահիրայում ծավալվող իրադարձություններին, այս իրադարձությունները մեր ռադիոկայանի կայքեջում azatutyun.am հասցեով ուղիղ եթերում հեռարձակվում են եւ Եգիպտոսում իրավիճակը իրոք շարունակում է լարված մնալ, 100 հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել պահանջելով Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Միջազգային ճնշումը Եգիպտոսի իշխանությունների նկատմամբ սաստկանում է, սակայն Մուբարակի վարչակազմը չի ցանկանում նա անջել երկրի փոխնախագահն, օրինակ ամերիկացի լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե իշխանություններն արդեն իսկ կատարել են ընդդիմության բոլոր պահանջները։ Դե իսկ Մոսկվայի խոշորագույն Դոմոդեդովո օդանավակայանում հունվարի 24-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետաքննությունը եւս շարունակվում է, ռուսաստանցի իրավապահներն այսօր գաղտնազերծել են հարցակում իրականացրած Աղաբեկչի ինքնությունը։ Այս թեմաներն են տեղ գտել մոլորակ հանդեսում, որը դեպք ներկայացնեն Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Կոլոյանն ու Հրաչ Մալքումյանը։
Եգիպտոսում վերջին օրերին հանրահավաքները, ցույցերը ավելի վտանգավոր բնույթ են ստանում։ Արմեն, նկատի ունեմ, որ փողոց դուրս եկան նաև գործող նախագահ Հոսնի Մուբարակի կողմնակիցները, եւ հիմա գործող նախագահի հրաժարականը պահանջողների եւ աջակիցների միջև նոր բախումներ սկսվեցին, նոր զոհեր, վիրավորներ։ Ինչպես են դեպքերը զարգանում, ինչ իրավիճակ է այսօր, մանավանդ նախորդ կնդիմությունը հայտարարել էր, որ այս ուրբաթը վճռական է լինելու։
Այո, նրանք հայտարարել էին, որ փետրվարի 4-ը կլինի Հոսնի Մուբարակի հեռանալու ուրբաթը, մինչդեռ արդեն 2 օր է փողոցներում են Մուբարակի աջակիցները, ճիշտ է, նրանց թիվը անհամեմատ ավելի փոքր է, նրանք էլ անվանում են փետրվարի 4-ը հավատարմության ուրբաթ։ 2 օր առաջ սկսվեցին առաջին բախումները, ընդ որում ինչն է թույլ տալիս լրագրողներին, մեկնաբաններին ասել, որ սա հաստատ եւ հստակ կազմակերպված է, որ այդ հրոսակները փայտերով, քարերով զինված հարձակվում են հիմնականում խաղաղ անդիմախոս զանգվածի վրա, կան արդեն զոհեր, 9-ից 10 մարդ հաստատ զոհվել է եւ 800 մարդ առնվազն վնասվածքներ է ստացել։ Տգեղ ձևով էր դա կազմակերպվել ըստականատեսների, հենց այն շրջանում, որտեղ մոտենում էին այդ հրոսակները, չգիտես ինչու ոստիկանները անհետանում էին։ Այսօրը վճռական օր պետք է լինի, մահմեդական աշխարհում շատ մեծ նշանակություն ունի ուրբաթ, ուրբաթօրվա նամազը, այդ օրը ոնց որ կենտրոնական հավաքն է լինում մսկիթներում, եւ այսօրվա այդ ուրբաթօրյա ավանդական աղոթքից հետո նորից ցուցարարները սկսել են վանկարկել, որ Մուբարակը պետք է հեռանա։ դրանից հետո նրանց թիվը սկսել է աճել, ինչպես եւ ենթադրվում էր այդ թահրիճ, այսինքն ազատագրության հրապարակում, եւ արդեն բավական բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են սկսում անմիջականորեն զբաղվել խնդրով։ Ամր Մուսան է եկել Եգիպտոսի նախկին արտգործնախարարը, եկել է թահրիր հրապարակ եւ այնտեղ լրագրողներին ասել է, որ ինքը չի բացառում, որ կարող է մասնակցել այդ անցումային շրջանի վարչակազմում։ Ամերիկացիները տվյալներ կան, որ շատ բարձր մակարդակով հիմա բանակցում են եգիպտացիների հետ եւ արդեն համոզում են, ոչ թե ինչպես նախկինում ակնարկում էին, որ այո, պետք է դեմոկրատական խաղաղ եղանակով այս հարցը լուծվի, այլ արդեն պնդում են, որ Մուբարակը պետք է հեռանա անդորում, հեռանա հիմա, որովհետև արդեն եւ Միացյալ Նահանգներում եւ մնացած խոշոր երկրներում հասկանում են, որ այդ անձնավորությունը այլևս չի կարողանում վերահսկել իրավիճակը։
Արմեն, ինչ վերաբերում է Մուբարակին, նա միջև հիմա փաստորեն իր հեռանալու կոչերին ուղղակիորեն չէր անդրադառնում, չէր արձագանքում, իր ծրագրեր էր ներկայացնում, բարեփոխումներ եւ այլն, բայց հիմա կարծես արդեն ակնարկեց։
Այո, ինքը դեռ օրերս, երբ որ ելույթ ունեցալ հեռուստատեսությամբ, ասաց, որ իր ծրագիրը այսպիսին է.
Ին մասուլիյատի ալուլա լան հի իստիադաթու ամն ու իստիխրար ալ վատան։
Այս տարվա սեպտեմբերին ավարտվում են իր լիազորությունների ժամկետը հերթական պաշտոնավարման եւ դրանից հետո ինքը չի առաջադրվելու։ Իմաստը այն է, որ խնդրում եմ ինձ ժամանակ տվեք մինչեւ սեպտեմբեր։ Երկրորդ հավաստիացումը, որ հնչել է, որ իր տղան Գամալ Մուբարակը չի առաջադրվի եւ ինքը չի փորձի իշխանությունը այսպես գեղեցիկ ձևով փոխանցել որդուն։ Այդ երկու հանգամանքը շատ էր զայրացնում, շատ թվով մեծ թվով եգիպտացիների։ Հիմա երկու հարցում էլ ինքը գնում է այդ զիջումների, բայց խնդրում է, որ իրեն թողնեն տան հնարավորություն, որ ինքը նախագահի մինչև սեպտեմբեր։ Քրիստիան Ամանպուրի հետ CNN-ի նախկին լրագրող, այժմ ABC հեռուստակայանի ամենահեղինակավոր լրագրողներից մեկի, Քրիստիան Ամանպուրի հետ զրույցում նա ասել է, որ ճիշտն ասած, ես հոգնել եմ արդեն, այս 60 քանի տարի է ես քաղաքականության մեջ եմ, ես ուզում եմ հեռանալ, բայց եթե ես հենց հիմա հեռանամ, ես մեծ մտավախություն ունեմ, որ երկրում կսկսվի քաոս, եւ այդպես է նա բացատրում, թե ինչու չի ուզում հենց հիմա հեռանալ։
Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում հունվարի 24-ին տեղի ունեցած ահաբեկչությունից 36 մարդ զոհվեց, վիրավորվածներից 100-ից ավելի մարդիկ դեռ գտնվում են հիվանդանոցներում։ Տաթևիկ, ինչ է արվել այս գործի բացահայտման ուղղությամբ։ Տարբեր ճամբարներից ասես տարբեր գնահատականներ են հնչում, կոնկրետ կա որևէ հավաստիացում գործի լիարժեք բացահայտման մասին։
Վրաջ, նախ նշեմ, որ նախորդային Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտարել էր, որ պարզել է Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում ահաբեկչություն կատարած ինքնասպանի ինքնությունը, իսկ մամուլին այսօր արդեն հայտնի է դարձել նրա անունը։ Նախնական տվյալներով ահաբեկչությունն իրականացրել է Ինգուշետիայի 20-ամյա բնակիչ Մուհամեդ Եվլոևը։ Այս տեղեկությունն առաջինը հայտնել է Life News ինտերնետային պարբերականը։ Ինտերֆաքսը վկայակոչելով իր աղբյուրները տեղեկացնում է, որ Եվլոևի բարեկամ ներից, ովքեր բնակվում են Ինգուշետիայի Ալի Յուրտ գյուղում, վերցվել են ԴՆԹ նմուշներ եւ ուղարկվել են Մոսկվա փորձակնության։ Ստացված նախնական տվյալների համաձայն հունվարի 24-ին Դոմոդեդովո օդանավակայանում հենց Եվլոևն է գործի գցել պայթուցիկ սարքը։ Ոչ Ինգուշետիայի ուժային կառույցները, ոչ տեղի իշխանությունները դեռ չեն հաստատում, սակայն չեն էլ հերքում հայտված տեղեկությունները։ Ինգուշետիայի ղեկավար Յանուս Բեք Եվկուրովը ասել է, որ այդ մասին իրենց ոչինչ հայտնի չէ։ Խոսակցություններ, որ տվյալ մարդն է իրականացրել պայթյունը, իրոք առաջ եկան, երբ Ալի Յուրտ եկան լրագրողները, ասել է մարզի ղեկավարը. Ես արդեն հանձնարարել եմ ներքին գործերի նախարարին այդ տեղեկատվությունը ստուգել։ Այժմ միայն կարող եմ ասել, որ Եվլոևի ծնողները հարցակնության ժամանակ ասել են, որ իրենց որդին ուղակի մեկնել է գործերով եւ շուտով կվերադառնա։ Հիշեցնեմ, սա Ալի Յուրտի ղեկավարի խոսքերն էին։ Հետաքրքիր մի փաստ նշեմ, հրաչ, որ ահաբեկչության հետ կապված պատմության այս ֆոնին կարծես ի հայտ են գալիս նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հակասությունները։ Նախ Ռուսաստանի Աշնության քնչական կոմիտեն դեռ հունվարի 31-ին հայտարարեց, թե ահաբեկչի ինքնությունը պարզված է, իսկ հանցագործությունն էլ արդեն կարելի է բացահայտված համարել, այնուհետև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հեռուստաեթերով 2 օր առաջ նույնն է ասել, հայտարարելով, թե հանցագործությունն ամբողջությամբ բացահայտված է։ Երեկ, սակայն, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպում անցկացնելով հատուկ քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինի եւ անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովի հետ խիստ քննադատել է նրանց եւ հայտարարել, որ Մոդեդովոյում իրականացված ահաբեկչությունը չի կարելի բացահայտված համարել։
Что абсолютно недопустимым, когда еще до проведения всех следственных процедур.
Կարծում եմ բացարձակապես անթույլատրելի է, երբ քննչական բոլոր գործողություններն անցկացնելուց առաջ մեղադրական եզրակացությունը կազմելուց եւ այն դատարան ուղարկելուց դատավճիռ կայացնելուց առաջ ինչ որ մեկը հայտարարի հանցագործությունը բացահայտելու մասին.
Кто-либо объявляет о раскрытии преступления, тем более такого тяжкого.
Առավել եւս այնպիսի ցաներ հանցագործություն, ինչպիսին ահաբեկչական ուղղվածություն ունեցողը.
В продвижении этого дела есть определенные успехи, и это хорошо.
Դուքին զեկուցել եք, որ հետաքննության մեջ առաջընթաց կա, դա լավ է, սակայն ոչ դատախազության ներկայացուցիչները, ոչ քննչական կոմիտեն, ոչ այլ պաշտոնյաներ իրավունք չունեն հայտարարել հանցագործությունը բացահայտելու մասին. Այս հանցագործությունը դեռ բացահայտված չէ.
Это преступление пока не раскрыто.
Ասել է Մեդվեդևը եւ հավելել, որ այժմ պետք է աշխատել եւ ոչ թե ինքնագովազդով զբաղվել։ Չնայած այս խոսքերը ուղղվել են հատուկ քնչական կոմիտեի եւ անվտանգության ծառայության ղեկավարներին, Վլադիմիր Պուտինի արած հայտարարություններից հետո պարզ է, որ դրանց իրական հասցեատերը հենց վարչապետն է։ BBC-ի հետ հարցազրույցում ասել է քաղաքագետ Ալեքսեյ Վորոբյովը.
Շնորհակալություն Տաթևիկ, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ ապագայում Հայաստանում կսկսի գործել Միացյալ Փրկարարական Համակարգն իր առանձին հեռախոսային ծառայությամբ։ Այս մասին այսօր լրագրողներին է հայտնել արտակարգ իրավիճակների նախարարը, նշելով սակայն, թե նման նախաձեռնության կյանքի կոչումը չի նշանակում, թե բոլորի համար արդեն սովորական դարձած հրշեջ ծառայության կամ շտապօգնության հեռախոսահամարները դադարելու են գործել։ Մանրամասները ներկայացնում է Հովանես Շրոյկյանը։
Դեռևս պարզ չէ, ամերիկյան 911 թե եվրոպական 112 համակարգի օրինակով, այդուհանդերձ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պատրաստվում է նմանօրինակ մի համակարգ ներդնել Հայաստանում։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման հայտարարեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Նրա պարզաբանմամբ,
այսինքն ժողովուրդը այն բնակիչ է կամ որևիցե մեկը, եթե զանգում է 911, ինքը ակնկալում է, որ համապատասխան օգնություն կստանա եւ կարող են արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները, իրավապահ մարմինների աշխատակիցները միասին գնալ եւ օգնության հասնել։
Ինչպես եք պատկերացնում այդ համակարգի ներդնումը, քանի որ երկրում գործում են տարբեր ծառայություններ, որոնք սպասարկում են բնակչությանը, հարցրեցի նախարար Արմեն Երիցյանին։
Հիմա մենք ծառայությունը ստեղծելու ենք, մնալու են 101-02-03-04, ինչքան կա, այդ ծառայությունները մնալու են, բայց մենք պետք է այնպես անենք, որ ժողովրդի վստահությունը այնպեսին լինի, որ մարդիկ, եթե զանգ են տալիս 911, մենք կարողանանք ավելի լավ ծառայություն մատուցել, եւ այդ մյուս ծառայությունները, եթե կզգան, որ իրենք արդեն ավելորդ են, արդեն չեն լինի։ Բայց մենք ոչ մի ծառայություն չենք ասում, որ սա չի լինելու, նա լինելու, թե ծառայությունները գործելու են, բայց 911-ը եւ 111-ը դա ավելի համակարգված կլինի եւ ավելի իմ կարծիքով լավ կաշխատի։
3 Երևանի Վարդանանց փողոցի շենքերից մեկում բռնկված հրդեհի մարման ժամանակ երկու հրշեջ փրկարարներ ստացել էին այրվածքներ եւ տեղափոխվել Երևանի այրվածքների կենտրոն։ Նախարարի պարզաբանմամբ,
պատճառը հետևյալն է, որ հրշեջ փրկարարը, եթե իր պարտքն է կատարում իր հայրենիքի առջև, այսինքն եթե ինքը գնում է փրկելու մյուսի կյանքը, որտեղ դուք գիտեք, ես նույնպես եղել եմ դեպքի վայրում, այնտեղ վտանգավոր տեղ է, եւ որ մտել էին ներս, այնտեղ այրվածները ստացել էին ներսում հենց։
Նախարարության աշխատանքներում բաց թողումների ու թերությունների վերաբերյալ նախարար Երիցյանն ասաց.
Իհարկե բաստողումներ, թերություններ կան, սկզբից մարդ գլուխ է գովում մի քիչ, հետո նոր թերությունների մասին է խոսում։ Բաստողումները օրինակ եղել են եւ հրշեջ փրկարարների, փրկարարները, սեսմիկ բոլոր ծառայություններում ես նկատել եմ։ Աշխատանքային վերումով մենք հանդիպում ենք տարբեր տեսակի այդպիսի բնույթի բաստողումների, օրինակ մեկ օրինակ վերեմ, եթե դեպքի վայր են գնում մենք, օրինակ Էրեկվա դեպքի վայրը մենք գնացել ենք դեպքի վայր, ես տեսել եմ այնտեղ, որ տանտերը մահացած է եղել։ Մենք պետք է անպայման ծառայական քննություն կատարենք, տեսնենք, արդյոք մենք կարող էինք ինչ-որ ավելի շուտ հասնել, այդ մարդու կյանքը փրկել, թե մեր մեղքով չի եղել։
Երիտասարդը չի ցանկանում, որ եղել են նաև դեպքեր, երբ հրշեջ փրկարարները ուշ են ժամանել դեպքի վայր։
Եղել են, որ աշխատանքները թերի են եղել որոշ ծառայություններում, բայց դրանք այնպիսի վաստողումներ եւ թերություններ են, որ մենք կարողանում ենք ամենօրյա մեր աշխատանքով այդ ամենը շտկել, բայց կան, հիմա էլ կան թերություններ եւ վաստողումներ կան, բայց բոլոր ուղություններով աշխատանքներ մենք տանում ենք։
Բարձրացվելու է արդյոք փրկարարների աշխատավարձը, հարցին նախարարը պատասխանեց։
Մինչև 2013 թիվը դեռ աշխատավարձների բարձրացման մասին խոսք չկա, բայց մենք աշխատում ենք, տեսնենք, որ կարողանանք, ես ներկայացրել եմ առաջարկ վարչապետին, կառավարությունում քննարկում եմ, բայց դեռ այսօր կոնկրետ պատասխան չկա։
Ինչ վերաբերում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության նախկին պետ Ալվարո Անտոնյանին, ապա Երիցյանի խոսքով
իր դիմումի համաձայն ինքը ազատված է աշխատանքից, պարոն Անտոնյանը։ Իմ ինֆորմացիայով հարուցվել է քրական գործ 179 հոդվածի 3-րդ մասով, յուրացում։
Հիշեցնեմ, որ ըստ արդեն հաստատված մեղադրական եզրակացության սեյսմիկ ծառայության նախկին պետը յուրացրել է ավելի քան 3 միլիոն դրամ։ Ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա Անտոնյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, այն է՝ յուրացնելը կամ վատնելը առանձնապես խոշոր չափերով։ Քրեական գործն ուղարկվել է Վայոց Ձորի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, հնարավոր է արդյոք սինթեզել արևմտյան դասական երաժշտությունն ու արևելյան երաժշտական գործիքները։ Սիրիայում ծնված եւ Ֆրանսիայում ապրող Աբետ Ազրիեն պնդում է, որ նման համադրության հասնելն այնքան էլ դժվար չէ։ Ֆրանսիացի կոմպոզիտորն այսօրին Երևանում է, Գայանե Դանիելյանն է զրուցել Երևան ժամանած այս երաժշտի հետ։
Դժվար թե որևէ մեկը երբևէ գլխի ընկնի, որ սա Գլյուկի երաժշտությունն է, հատկապես նրա սքանչելի Օրփեոսից մի հատված, բայց վերջին տարիներին նման երաժշտական նորամուծություններ հատկապես Եվրոպայում բավական տարածված են։ Եվ ահա նման եվրոպական այս երաժշտական նորույթը ասես ներմուծվում է նաև Հայաստան՝ միախառնելու արևմուտքն ու արևելքը երաժշտությամբ։ Սիրիայում, Հալեպում ծնված, բայց 12 տարեկանից Ֆրանսիայում բնակվող ու ստեղծագործող երաժիշտ կոմպոզիտոր Աբետ Ազրիեն դեռ 30 տարի առաջ վճռել է երաժշտական մի նոր ուղղությամբ զբաղվել, միախառնելով արևմտյան և արևելյան երաժշտական մշակույթը, ֆրանսական, իտալական, իսպանական դասական երաժշտությունը, ներկայացնելով ազգային, ժողովրդական նաև արևելյան գործիքներով, և ինչպես այսօր պատմում է Ժավիրաց Ասուլիսին, այս երաժշտական նոր արտահայտչաձևը շատ լավ է ընդունվում Ֆրանսիայում և այլ երկրներում, և ահա Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը և Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը մի համատեղ նախագիծ են իրականացնում այստեղ Երևանում ևս նման մի համերգ կազմակերպելու՝ ֆրանսական մեղեդիները Հայաստանում խորագրի ներ Ուշագրավ է, որ ֆրանսական մեղեդիներ ասելով նախագծի հեղինակները նկատի ունեն ֆրանսական դասական երաժշտությունը և ժամանակակից կոմպոզիտորների նաև իհարկե, որոնց ստեղծագործություններն էլ ներկայացվելու են հայկական շոու գործիքների կատարմամբ։ Իհարկե դժվար է հասկանալ, թե ինչու Գլյուկ կամ Բերլիոզ պիտի լսես Դուդուկի, Քամանչայի, Դհոլի և այլ շոու գործիքների կատարմամբ։ Բայց Հայաստանի մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչը համոզված էր և հավաստիացնում էր այսօր Ասուլիսին, որ այս ծրագիրը շատ արդյունավետ է լինելու։
Ուզում եմ հետաքրքիր կլինի ծրագիրը, արդյունքները, ես համոզված եմ, որ կլինեն շատ արդյունավետ, և դա կլինի մեր համար նոր համագործակցություն։
Ֆրանսիացի երաժիշտը, կոմպոզիտորը Աբետ Ազրիեսը պատմում էր, որ Հալեպում իր ընտանիքն ապրել է հայերի հետ կողք կողքի, ավելին, անգամ պապը եղեռնից մազապուրց երկու հայ ընտանիք է թաքցրել իր տանը, և հենց այդ պատճառով էլ թուրքերը սպանել են իր պապին։ Մանկությունն անցել է արևելյան մեղեդիների հնչյունների ներքո, իսկ Ֆրանսիայում էլ սկսեց պատանեկան տարիներից բնականաբար արևմտյան երաժշտական արվեստն է ուղեկցել, բայց ամբողջ կյանքում երազել է միախառնել այս երկու ուղղությունները՝ արևելյանն ու արևմտյանը, և ահա 1986 թվականից սկսած զբաղվում է երաժշտական այս նոր ուղղությամբ։ Հայաստանը ժամանել համերգից մի քանի ամիս առաջ, նախ ընտրելու երաժիշտներին, արդեն ընտրել է 6 երաժիշտ ժողովրդական տարբեր համույթներից, որոնց հետ էլ հունիսին կանալի համերգին ելույթ կունենա Ֆրանսիայից ժամանած երգչուհին։ Նրա դասական կատարումները կզուգակցվեն ոչ թե սիմֆոնիկ կամ կամերային նվագախմբի, այլ ժող գործիքների կատարմանը։ Այս համերգին կհնչեն ֆրանսացի 15 կոմպոզիտորների, սկսած վերածննդից մինչև մեր օրերը հայտնի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, թվում և Գլյուկի, Բերլիոզի ստեղծագործությունները, հայկական ժող գործիքները։ ծրագրերի կատարմամբ։ Թե ինչ արձագանք կունենա այս ամենը մեր երաշտագետների երաշտասեր հասարակայնության կողմից, առայժմ դժվար է ասել, կիմանանք հունիսին տեղի ունենալի համերգից հետո միայն, բայց ինչպես այսօր հավաստիաց մեր Ֆրանսիայի դեսպանատան մշակույթի եւ համագործակցության հարցերով խորհրդական Ժան-Պոլ Մարտենը, նախագծի հիմնական նպատակը
Ասեմ, որ նախագիծի հիմնական նպատակն է երկու մշակույթների խառնուրդն է։ Հիմնական վերջնական արդյունքը այդ երկու մշակույթների հայկական եւ ֆրանսիական մշակույթների խառնուրդն է լինելու։
Գանե Դանիելը, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։